Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожное первое полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии
724-231-968. У эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь. У нашей сегодняшней программе гутарка про основные подеи пятницы, блиц-анализ, репортаж с Радимы Василя Быкова и шмат шагу иншага. Але найперш короткий прогноз надворья на выходные. У субботу, 20 червеня, у многих районах прогнозуют воблачное с прояснениями надворья. У поособных районах навальницы град. Температура по ветру у день от 14 до 20 градусов тепла. На Гомельщине до 29 градусов. У неделю, 21 червеня, дожди чекаются у ночи на паўднёвым усходе краины. А у день на большей частце территории Беларуси. Температура по ветру у день плюс 23-29 градусов. А зараз Алена Тиханович з аглядом новинок п'ятниці, зв'язаних з Беларусю.
Сёння сповнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова, вялікага беларускага пісьменніка, грамадзяніна, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. Памятныя імпрэзы адбыліся на яго радзіме і на сталічных могілках, дзе пісьменнік пахаваны. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкова за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін.
Я думаю, што адзначылі не Пушкіна хутчэй, а шлях і кіраванне да дзеянню, што так трэба жыць.
Национальны статыстычны камітэт паведаміў, што за першыя 4 месяцы сёлета аб'ём экспарту з Беларусі зменшыўся амаль на палову. Адмоўная сальда знешняга гандлю склала амаль 2,5 мільярды даляраў. У Празе адбыўся першы раўнд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўрапейскага звязу. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер збіраецца прыехаць у Беларусь 22 чэрвеня. Литва и Беларусь домовились реализовать несколько совместных проектов у межах Усходнего партнерства. Головні сфери супрацовництва – енергетика, транспорт, екологія. Сьогодні у Могильові активісти антиядерного руху створили коаліцію «Регіони супраць АЕС». Ось що говорить про наміри коаліції «Еколях» Юрий Миляшкевич.
Ми не хочемо експлуатувати Чорнобильський синдром. Люди потерпіли, вони відають на своєму власному житті, що таке атом. Але ми хочемо ще розповісти про те, що атомна станція може нести для себе як об'єкт небезпечний в плані економічним, в плані залежності від одного поставщика сировини.
У Барановичах предпринимальники покормили бідних. На центральному ринку міста маломайомних частували борщом. Організував обід лідер місцевих індивідуальних предпринимальників Миколай Чорновус. Поцілкувалися каля 100 чоловік.
Алена Тиханович про новини п'ятниці, зв'язані з Білоруссю. Більш подробязно про це на нашому сайті свобода.орг. 19 червня 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка і ў аўтарскім чытанні, і ў выкананні дыктараў. А ў 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў нашытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Ад 1 чэрвеня гучала «Доўгая дарога дадому». Перадачу «Чытаем Быкова» слухайце штодня ў вечаровым эфіры і на сайце свабоды. А зараз я пропоную вашей увазе репортаж Браніслави Станкевич з радзімы Василя Быкова з вёскі Бычкі, якую сёння наведала делегація представників громадських організацій і політичних партій, каб ушанаваць 85-годзе з дня нараджэння Василя Быкова.
Святкування 85-го годку Василя Быкова на яго наймалой радзіме у вёсі Бычкі Вушацкага району стихійна склалася з двух частак. Перша частка была арганізавана аддзелам культуры мясцовага райвыканкаму для прадстаўнікоў уладаў і афіцыйна прызнанага Саюзу пісьменнікаў Беларусі. Другую частку зладзілі дэмакратычныя актывісты. З гадзіны дня кабеты ў нацыянальных строях з Вушацкага дому культуры гатавалі дранікі на падворку мемарыяльнага музея Васіля Быкова. Гучалі гуказапісы расійскіх народных песень, каля ўваходу ў музей стаяў дэкаратыўны плотік са штучнымі сланечнікамі, а пад ім на лавачках сядзелі піянеры ў чырвона-зялёных гальштуках. Як высветлілася пазней, гэта былі прадстаўнікі піянерскай дружыны імя Васіля Быкова Кублецкай сярэдняй школы. Яны падрыхтавалі для афіцыйных гасцей з райцэнтру вобласці і сталіцы літаратурную кампазіцыю па творах славутага земляка. Контрастом з выступамі літаратараў Саюза пісьменнікаў Беларусі сталіся чулыя словы сястры Васіля Быкова, спадарыня Валентіны, якая распавядала пра братава маленства. Аднак доўга гаварыць ёй не далі. Витебскі паэт Давид Сіманович прачытаў верш, прысвечаны Васілю Быкову, а потым дэлегацыя абвясцілі, што ўсім даецца роўна 10 хвілін на наведанне музею. Пакуль ахвотныя глядзелі экспазіцыю, створаную ў Бычках у 2004 годзе высілкамі мясцовых жыхароў, якія збіралі па хатах мэблю ды іншыя экспанаты, афіцыйная частка пачала згортвацца у літаральным сэнсе гэтага слова. Гаспадыні згарнулі абрусы, пагрузілі патэльні, талеркі, міскі ды іншыя начынне, гукааператары адключылі дынамікі і скруцілі правады. Піянеры пасядалі ў аўтобус, літаратары ды чыноўнікі ўладкаваліся ў транспарт таксама, і праз хвілін 20 для музею засталіся толькі неафіцыйныя госці. Тыя, каму прызначаліся дранікі ды іншыя адзнакі псеўданацыянальнага каляриту, скіраваліся ў Вушацкі раённы дом культуры, дзе па загадзе з райвыканкаму была арганізавана літаратурная вечарына. Аднак прысвечаная не 85-му годкам Быкова, а 65-годзе вызвалення Беларусі. І славутага земляка згадалі там проста ў шэрадзе ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны ды літаратараў, якія пісалі пра тагачасныя падзеі. Тым часам каля музею свята працягвалася. Дэмакратычныя актывісты, якія з'ехаліся з Віцебшчыны, з Менску, цёпла прывіталі Рыгора Барадуліна, блізкага сябра Васіля Быкова. І ва ўрачыстай абстаноўцы пад воплескі прысутных намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Кардыяенка абвясціў імя сёлетняга лаўрэата прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкова. Гэтай прэміі сёлета быў уганараваны мастак Алесь Пушкін. Летась лаўрэатамі гэтай прэміі, заснаванай Александрам Мілінкевічам на ўзор прэміі Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Сахарова, былі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Свярынец. Яны вызначылі сёлетняга лаўрэата. Паводле заснавальнікаў, гэтай прэміі мяркуецца штогод ўгадаць тых, хто праявіў сябе ў грамадскай, прафесійнай або творчай дзейнасці на карысць Беларусі і свабоды. Але Алесь Пушкін у сваёй прамове сказаў, што нічога такога асаблівага, на ягоны погляд, не рабіў. Проста быў беларусам, маляваў карціны і імкнуўся прэзентаваць у замежжы сваю краіну толькі з лепшага боку. Перад прысутнымі выступалі пісьменнік Уладзімір Арлоў, мастак Алесь Марачкін, кіраўнік Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі. Пасля ўрачыстай часткі ўсіх запрасілі ў музей Быкова. Аднак не на тое, каб паглядзець, У Биковському музеї ахвотне написали національну диктовку. Текст з книги «Довга дорога додому» продиктували Зінаїда Бондаренко і Регор Бородулін. Завершилася зустріча сябровської вечері з накритими на вольному повітрі столами. Міліціянти, які приїхали на початку святкування і здимали всіх присутніх на відео, проявили певну делікатність. До столу не підходили. Але дежурили у дворі музею до тої пори, поки не роз'їхалися апошні гості.
Репортаж Броніслави Станкевич з радзіми Василя Быкова. Больш про Василя Быкова і імпрези з нагоди 85-ї годовини з дня народження Василя Быкова, а так само книга «Быков на свободі» у PDF-форматі на нашому сайті свобода.орг. Народний поет Білорусі Ригор Бородулін був ближайшим сябром Василя Быкова.
Быков для мене був, і ще залишається і братом, і батьком, і старшим товаришем. Быков для мене все. Тому що, як не стало Быкову, я залишився один. А Быков для Білорусі – це пророк, апостол нації. По Быкову виведують в Білорусі у всьому світі, в літературному світі, у громадському світі. Я думаю, що якщо буде означатися і 100 годів Быкова, і 200 годів Быкова, тому що там, де Быков, там Білорусь.
Ригор Бородулін. А старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла у особі Василя Быкова бачить увасабління Білорусі.
За гэтыя 6 гадоў вельмі часта ўспамінала Васіля Быкова. Старалася браць прыклад з яго спакойнае мужнасці. Быкаў пакінуў нам велізарную спадчыну, і не толькі літаратурную. Слухаючы зноў яго неўспаміны на свабодзе, чытаючы яго выказванні, перад вачыма бачу чалавека, які мяне так моцна ўразіў у празе. Для мяне ён увасабляе тую Беларусь, пра якую мне ад маленства расказвалі мае бацькі, і якою дасюль жыву. Беларусь сумленную, добразычлівую, разважную, таленавітую. Хацелася б, каб кожны беларус задумаўся над каштоўнасцямі, якія увасабляў Быкаў, каб узяў яго за прыклад. Мо тады хутчэй ясягнем нашую мэту – жыць у прыстойнай краіне.
Кажа Івонка Сурвіла. Заснавальнік БНФ Зянон Пазняк кажа, што Васіль Быкаў адыграў вялікую ролю ў аднаўленні незалежнасці Беларусі.
Як толькі падумаю пра Быкова, пачынаецца шчымленне душы. Гэта таму, што хацелася б, каб Быкаў быў пастаянна. У ім вымоўнае супадзенне вялікага пісьменніка, вялікай асобы і народнага лёсу цэлага пакалення. Прачытаўшы «Доўгую дарогу дадому», дзе Быкаў апісвае беднае, галоднае сваё дзяцінства пад бальшавіцкай акупацыяй, потым вайну, якую ён прайшоў разам з фронтам ад званка да званка, цяжкія пасляваенныя гады, стала зразумела, што ён увабраў усё гэта ў сваёй душы. Але змрочная рэчаіснасць не зламала, не агрубіла яго, бо меў ён прыроджаныя якасці інтэлігентнай натуры і здаровага сэнсу. Гэта тое, што ў цяжкіх варунках даецца чалавеку як дар Духа Святога. У гэтым ёсць і прырода яго таленту, і природа мудрості, основа урешті його літературного екзистенціалізму. Веліч його як письменника, адлюстраване у його творах, в образах, ідеях, картинах народної речаїсності і льосах народного життя. Це письменник справді народний і білоруський. Веліч його особи адбилася у його історичним виборі. Коли вирішався льос нації і будучині Білорусі, йон, уже не молодий, став у шерегі змагароў Народного фронту, став смело, без попроку і сумніву. І разом з усімі адчув радость найвеликшої події стагоддя – здобиття і вертання державної незалежності Білорусі. Його безкомпромісна народна адраджэнская позиція притягувала до його добрих людей. І одночасно яна демаскавала фальшивасть шмат яких офіційних особов, што займаліся славаблудствам і нящыра спявалі яму хвалу. Гістарычны выбар Быкова скрышталізаваў, ачысціў адносіны да яго творчасці. Усё светлае пайшло Быковым. Уся дрэнь адпала, засталася сама з сабой. У вольнай, светлай Беларусі будуць стаяць помнікі вялікаму пісьменніку. Будуць плошчы і вуліцы, названыя яго імем. Будуць бібліятэкі яго імя, і памяць пра яго будзе вечнай.
Сказаў Зянон Пазняк. Пазней у нашай праграме размова пра Васіля Быкова з ягоным сябрам, паэтам Геннадзем Бураўкіным. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Правильно, товарищ Лукашенко, вы говорите. Идите всегда туда, где вас не знают. Там всегда надурите людей и будете иметь успех. Как вы имели этот успех перед выборами на президентский пост. Успеха вам!
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Протягиваем программу. У Празе завершился первый раунд перемоваў об правах человека помеж представниками Беларуси и Европейского Звязу.
Блиц-анализ свободы.
Тое, што афіцыйны Менск пайшоў на абмеркаванне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, ці не азначае гэта нейкія саступкі з яго боку ў гэтай сферы. Тым больш, што першы раунд адбыўся напярэдадні візыту камісара па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніты Феррера-Вальнер у Менск.
Гэта было з адных з такіх настойлівых просьбаў Еўразвяза. Еўразвяз вядзе такія дыялогі з правамі чалавека больш, чым з 20 краінамі ў свеце. Вывучыўшы вопыт гэтых дыялогаў попередніх гадоў і з Китаем, і з Росією. Я ставлюся до яго вельмі асцярожным аптымізмам, бо шмат у чым гэты дыялог мае такі фармальны характар. Я не бачу тут ніякай саступкі. Размова на конт дыялога ведзецца на працягу ўжо некалькіх месяцаў. Беларускія ўлады спрабавалі адтэрмінаваць правядзенне гэтай першай сустрэчы з уліку таго, што зараз старшынствуе ў Еўразвязі Чэшская Рэспубліка, а чэшскія ўлады, сыходзячы са свайго вопыту савецкіх часоў, подкреслено, байно ставится до ситуации с правами человека в разных краинах, где они порушают. Само белорусские улады хотели отнести этот диалог на час старшинства шведского ураду, хотя они думают, что ситуация для белорусских уладов в этом плане полепшилась. Фактично отбывается просто обмен сумками информацией. Белорусский бок стоил, как бы в этом диалогу удельничало только Министерство замежных справ и никого больше. Это значит, что белорусский урад одразу разглядаў гэты дыялог як чыста фармальную імпрэзу, якая ў той жа час дазволіць палепшыць імідж беларускага ўраду ў краінах Еўразвязу. З неафіцыйных крыніцаў нам стала вядома, што беларускія дыпламаты вучыліся ў расійскіх дыпламатаў, якім чынам зліваць гэты дыялог, праводзіць яго фармальна, таму што што датычыцца Расіі, то гэта ёсць якраз негатыўны прыклад такога дыялога, які фактычна зараз зайшоў у тупік.
Спадар Алесь, вы сказалі, што афіцыйны Менск настояў, каб беларускія неўрадавыя арганізацыі, праваабаронцы не былі ўключаны ў гэты дыялог, а дзе ж тады ім месца?
Вось это яшчэ адно пытанне, бо гэты дыялог не прадугледжвае трэцяга боку, месца для неўрадавых арганізацый, для грамадскасці тут няма. Хаця праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў былі сустрэчы з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ Чэхіі неаднаразова, дзе яны збіралі ту інфармацыю, якая на іх погляд магла бы прыдацца пры правядзенні гэтага дыялогу. Міжнародная праваабарончая арганізацыя так само мели магчимость выказать свое меркование тому, что датычится подрыхтовки, Чешский урад подошел до этого максимально отказно.
Теперь часто сгадывают, что официальный Менск вызвали у политвязня, зарегистровал рух за свободу, легализовал две недержавные газеты. Затягнулось ожидание новых кроков в этом накерунку. Спадар Алесте, есть хоть некие прикметы дальнейших изменов, да, прикладу, коли брать справу 14-ти.
З аднаго боку, частка гэтых палітычных зняволеных па справе 14 была амніставана ў агульным парадку разам з іншымі зняволенымі. Тут няма ніякай асаблівай заслугі складаў. Апошні працэс дашука з аднаго боку сапраўды даволі мяккі прысуд, фактычна такі хатні арышт. Але гэта ўсё роўна пакаранне. Пакуль што мы не бачым ніякіх рэальных захадаў. Мы бачым такую замарожаную пэўную сітуацыю, калі больш брутальныя формы рэпрэсіі змяніліся на іншыя формы репрессий, меньше формально зауважные, але некой доброй воли до кардинальной измены ситуации с правами человека мы не назираем.
Алесь Дашынскі гутарыў з праваабаронцам, віцэ-старшынём Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесем Беляцкім.
Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды».
Выбраныя выпускі перадачы «Пражскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахруст.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 19 чэрвеня. 19 чэрвеня споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадскага дзеяча, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. Памятныя імпрэзы адбыліся на ягонай радзіме і на сталічных могілках, дзе пісьменнік пахаваны. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін. Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў, што за першыя 4 месяцы сёлета аб'ём экспарту з Беларусі зменшыўся амаль на палову. 16-17 чэрвеня ў Празе адбыўся першы раўнд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўрапейскага звязу. Літва і Беларусь дамовіліся рэалізаваць некалькі сумесных праектаў у межах праграмы «Усходняе партнерства». Галоўная сфера супрацоўніцтва – энергетыка, транспарт, экалогія. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус.
Доследы свабоды.
Амаль год таму на праспекце Пераможцаў, дзе тысячы людзей святкавалі Дзень Незалежнасці, адбыўся выбух, ад якога пацярпела болей за 50 чалавек. Ці знойдуць тых, хто арганізаваў і ўчыніў гэтае злачынства? Што перашкаджае міліцыі выйсці на след зламыснікаў? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Першай інфармацыйнай падзеяй 2009 года для беларускіх журналістаў стала прэсавая канферэнцыя тагачаснага міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумова, якая прайшла ў нацыянальным прэсавым цэнтры на пачатку студзеня. Навумова не маглі не запытаць пра самае значнае здарэнне мінулага году – выбух бомбы падчас святкавання афіцыйнага свята Дня Рэспублікі на праспекце Пераможцаў у ноч з 3 на 4 ліпеня. Як ідзе расследаванне, калі будуць знойдзеныя злачынцы, цікавіла ўсіх журналістаў. Уладзімір Навумаў бадзёра заявіў пра тытанічную працу і выказаў упэўненасць у канчатковым поспеху.
Все сотрудники, которые этим занимались, не только Министерство внутренних дел, обязательно расскажут о том, я бы даже сказал, титаническом труде, который проделывается для раскрытия этого. У меня нет сомнений, что это преступление будет раскрыто. У меня нет сомнений. Но надо время. И тогда мы все обязательно расскажем.
Што нарадзіла следства, акрамя збору адбіткаў пальцаў у дзясяткаў тысяч чалавек. 2 красавіка ў інтэрв'ю «Камсомольскай правдзе» в Беларусі Уладзімір Навумаў прызнаў, што на след злачынцаў выйсці так і не ўдалося, і выказаў наступнае меркаванне адносна прычын затрымкі. На тэрыторыі нашай краіны можа дзейнічаць глубока заканспіраваная арганізацыя, якая дамагаецца пэўных мэтаў. Былы спікер Верховнага Савету, генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб мяркуе, што выбух на праспекце Пераможцаў трэба лічыць не хуліганствам, а тэрактам, і займацца расследаваннем павінна КДБ і пракуратура, а не Міністэрства ўнутраных спраў. Чаму ж гэтак не адбылося?
Сказаць, што ў нас ёсць тэрарыстычны акт, гэта не зусім зручна для ўлад, што ў нашай такой цвітучай краіне ёсць тэрарыстычны акт. Гэта ж ужо цяжка. Лепш пісаць гэта, што гэта было хуліганства.
Нагадаю, ад выбуху пацярпелі болей за 50 чалавек, некаторых цяжка параніла. Мечыслаў Грыб у 1970-е гады кіраваў следчымі, якія раскрылі вядомую справу маньяка Міхасевіча. Спадар Грыб не выключае, што следчыя ў справе выбуху не падзяляюць думкі кіраўніцтва адносна таго, што выбух быў хуліганствам, а не тэрактам. Чаму ж расследаванне не перакваліфікуюць?
Калі падначальны заходзіць у кабінет начальніка са сваёй думкай, але ў начальніка іншая думка, то ён выходзіць назад з думкай начальніка. Ну, такое правило, ну, есть, ну, что, начальник есть начальник. Начальник скажет, ну, может, я тебе разумею, может, я с тобой сгоден. Але сегодня нам невыгодно это показывать, невыгодно расстраивать там, чи накалять наше громадство. Хай идея злочинства, а потом, когда затримаем, раскрыем, мы сделаем переквалификацию.
Былы міністр абароны Павел Казлоўскі не бярэцца з пэўнасцю прадказаць, ці знойдуць калі арганізатараў і выканаўцаў выбуху. Спадар Казлоўскі спасылаецца на думку звычайных людзей.
Непонятно, чё вы трыльца ў пушку. Послушай на вокзале, послушай в кулуарах, на кухне, о чем говорят, что в Америке, говорит, сами организовали, спецслужбы близнецов взорвали, а у нас там это сделали. Правда это или нет, ну, кто его знает. Об этом в народе говорят, это не я говорю.
Што катэгарычна выключае былы міністр Павел Казлоўскі, гэта тое, што нібыта беларускія спецслужбы выявіліся слабейшыя за нейкую падпольную арганізацыю, пра якую кажа Владзімір Навумаў.
Ну, мы же знаем, там, где президент спецслужбы работает четко, все у них расписано, все у них штат солидный, большой, зарплаты высокие. Ну, чего ж так это? Слабо-то, сработали.
Владимир Казулин, брат оппозиционера, некогда працевал у Министерства внутренних справ. После выбуху на проспекте Пераможцев Владимир Казулин склал спис недоречностей этого здарения.
Сразу как нас, уважаемый, полез туда, в самую гущу, так? То есть одна спецслужба в мире своего патрона туда в такие дела никогда не пускает. Например, когда был Саркози в Израиле, и там солдат что-то или упал, или что-то и выстрелил, прозвучал. И там охрана Саркози, его как барана, извиняюсь, скрутила, и засунули в самолет. У нас почему-то не так. Буквально на следующий день телевидение объявило, что организаторы взрыва хотели сорвать праздничное это мероприятие. Откуда наше белорусское телевидение знает, кто что хотел. Потом, спустя 2-3 дня, начало говорить о том, что в секторе Александра Григорьевича раненых не было, но туда долетали вот эти вот обломки гаек и болтов. А на самом деле этого не было. Радиус этого взрыва был там, ну, очень ограничен, там, по-моему, 10-15 метров.
Сумневается Владимир Казулин и у правдивости недавних слов Владимира Навумова про особливости выбухового пристосования. Поводле спадара Навумова, ему нема одна ляга у свете. Откуль тады поводле Навумова такое пристосование ведуть у Беларуси и нават придумали ему назву «Киса», зауважая Владимир Казулин. На думку былого милицианта, расследование выбуху на проспекте Пераможцев справа зусім невеликого часу, але іншой політичной эпохи. Коли улада зменится, гэтае злачынство будет раскрыто літарально за тыдень, меркуе Владимир Казулин.
Гэта было даследаванне Олега Груздзеловіча. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Беларускі моладзевы рух Амерыкі паінфармаваў пра канцэрт беларускай спявачкі Вольгі Казак, які адбыўся ў саборы Святога Кірылы Турыўскага ў Нью-Йорку. Праграма паўтарагадзіннага канцэрту ўключала песні зрыхтаванага цяпер новага сольнага альбому спявачкі, а таксама ўжо вядомы сінглы Вольгі Казак. Спявачка, аўтарка тэкстаў, прадусарка Вольга Казак, дачка вядомых беларускіх музыкаў Алеся Казака і Валянціны Пархоменкі. Нарадзілася ў Менску, з дзяцінства пасля пераезду сям'і ў США жыве ў Нью-Йорку. З 8 гадоў канцэртавала разам з бацькамі. Яе цяперашняя музыка гэта спалучэнне самых розных уплываў, уключаючы мелодыі роднай Беларусі, а таксама урбаністычныя, гіп-хопавыя, лацінаамерыканскія матывы Нью-Йорку, у якім Вольга гадавалася. Вольжыны душэўны голас і арыгінальнае гучанне заваёўваюць усё новых паклоннікаў. Сёлета ў США мае выйсці сольны альбом Вольгі Казак.
Just this game we play, but you know, it wasn't like that with you, no, oh, oh. I close my eyes and count to three, oh, I guess it wasn't meant to be, but you know, I still think of you. Oh.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода за усёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Честная республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У
эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 20 чэрвеня ў многіх раёнах Беларусі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'я. У паасобных раёнах навальніцы град. Тэмпература паветра ў дзень ад 14 да 20 градусаў цяпла, на Гомельшчыні да 29 градусаў. У нядзелю 21 чэрвеня дажджы чакаюцца ўначы на паўднёвым усходзе краіны, а ў дзень на большай частцы тэрыторыі Беларусі. Тэмпература паветра ў дзень плюс 23-29 градусаў. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю.
Сёння споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадзяніна, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. Памятныя імпрэзы адбыліся на яго радзіме і на сталічных могілках, дзе пісьменнік пахаваны. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін.
Я думаю, што адзначылі не Пушкіна хутчэй, а шлях і кіраванне да дзеянню, што так трэба жыць.
Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў, што за першыя 4 месяцы сёлета аб'ём экспарту з Беларусі зменшыўся амаль на палову. Адмоўная сальда знешняга гандлю склала амаль 2,5 мільярды даляраў. У Празе адбыўся першы раўнд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўрапейскага звязу. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер збіраецца прыехаць у Беларусь 22 чэрвеня. Літва і Беларусь дамовіліся рэалізаваць некалькі сумесных праектаў у межах усходняга партнерства. Галоўныя сферы супрацоўніцтва – энергетыка, транспарт, экалогія. Сёння ў Магілёве актывісты антыядзернага руху стварылі кааліцыю «Рэгіёны супраць АЭС». У што гаворыць пра намеры кааліцыі эколях Юрый Мяляшкевіч.
Мы не хочам эксплуатаваць чарнобыльскі сіндром. Людзі пацярпелі, яны ведаюць на сваёй уласным жыцці, што такое атам. Але мы хочам яшчэ распавесці пра тое, што атамная станцыя можа ўнесці для сябе як аб'ект небяспечны ў плане эканамічным, ў плане залежнасці ад аднаго пастаўшчыка сыравіны.
У Баранавічах прадпрымальнікі пакармілі бедных. На цэнтральным рынку горада маламаёмных частавалі баршом. Арганізаваў абед лідар мясцовых індывідуальных прадпрымальнікаў Мікалай Чарнавус. Пацілкаваліся каля 100 чалавек.
Алена Ціхановіч пра навіны п'ятніцы, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна на нашым сайце свабода.орг. 19 чэрвеня 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадскага дзеяча, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка і ў аўтарскім чытанні, і ў выкананні дыктараў. А ў 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Ад 1 чэрвеня гучала «Доўгая дарога дадому». Перадачу чытаем Быкава, слухайце штодня ў вечаровым эфіры і на сайце свабоды. Народны паэт Беларусі Геннадзь Бураўкін быў бліжэйшым сябрам Васіля Быкава. Вось як ён згадвае, як звычайна святкавалі дзень народзіна ў Васіля Быкава.
Ну, безумоўна, кожны дзень, калі гэта быў дзень нараджэння Васіля, мы да яго прыходзілі часамі вялікай кампаніі, часамі не надта. І тыя 6 гадоў, што вось ён перабраўся туды пад гэты камень, яны ўсё роўна не аддзяляюць нас. Бо Анатоль Верцінскі там на магіле гаворачы слова, ён прыводзіў цытаты Васіля Быкава. І гэта былі ну настолькі злабадзённыя, настолькі проста, ну як быццам учора напісаныя словы і пра цяжкасці з крызісам, нават пра цяжкасці эканамічныя напрамую, скажам так, і тым болей пра цяжкасці крызіса духовнага, які, на жаль, у Беларусі ёсць. Дык вось так бывала і тады, калі мы былі ў Васіля ў хаце. Мы, акрамя таго, што віншавалі яго, акрамя таго, што узнімалі чарку сяброўскую, мы абавязкова, нават тады, калі не хацелі і не збіраліся, выходзілі на нейкія вельмі сур'ёзныя праблемы беларускія і на вельмі сур'ёзныя размовы пра тое, у якім часе мы жывём. Таму для мяне вось і сённяшні дзень нараджэння Васіля ў нечым быў такім, якім і павінен быць такім, якім ён быў пры ягоным зямным жыцці.
Па падліках літаратуразнаўцаў, за 6 гадоў, як не стала Васіля Быкава, ў розных краінах свету выйшла каля 80 назваў ягоных кнігаў. Як вы лічыце, вось за гэты час ягоная памяць ушанаваная належным чынам, вось беларускай сусветнай грамадскасцю і беларускімі ўладамі?
Ну, я тут баюся быць, як кажуць, катэгарычным вельмі, але для мяне здаецца, што не. І асабліва не аддадзена належная Васілю, яго творчасці, яго жыццю, яго прыкладу, яго ўзору, гэта не зроблена ў нас, у Беларусі. Таму што тое, што вось выдаюць у свеце ягоныя кнігі, гэта сведчанне таго, што гэта талент не беларускага маштабу, а маштабу еўрапейскага і нават сусветнага. І мне, канешна, шкада, што ён так і не стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, хаця ён гэта
по моим глибоким переконаниям, безспрешно заслуговував. Мне шкода, что так и не вышло у видавецтва «Мастацкая література» тих томов, які он не только планував, а які он подрихтував до друку. Мне шкода, что до этого часу нема помников ему и на родине, на Полоччині, на Ушатчині, и в столице Беларуси, Минску. Мне шкода, что нема улиц с его именем. Я думаю, что и той же Полоцкий университет має повне право носить его имя. Поэтому я лечу, что то, что, звичайно, люди робить, звичайно, цивілізованої країни робить з пам'яттю таких видатних синів, як Василь Быков, у нас не зроблено. І для мене це горка. Це і моя, у тим ліку, несплочена вина перед пам'яттю моєго сябра, перед пам'яттю великого білоруса.
Наступне питання, може, крихи складане. Ви маєте свій улюблений твор Быкова?
Ну, у мене некілька любимих творів у Васильових. Я лічу, що самий видатний його і самий близький для мене – це знак біди. Тому що там настільки блискуче показаний характер білоруса, що ну, я не пам'ятаю, що ще можна побач поставити з цим твором у білоруській літературі. Ну, хіба що твори Мележа з його Полеської хроніки. Там настільки здорово, настільки глибоко, настільки докладно ось якраз білоруський характер показаний. Ну, я люблю, вельми люблю його Сотникова. І, може бути, некому здасться це трошки і нечеканим. Я вельми люблю і високо ціню його не приповісті, а пошнього, скажімо так, його на того періоду, коли він вимушений був з'їхати з Білорусі. Я не мудрий. Я не короткі, я не здавалося прості, а я не вельми-вельми мудрі. До їх ще даруйте, коли, може, так сказати, треба ще дорости. Ну, а з юнацтва мені помніться, як некий такий щемливий-щемливий крик, це журавліний крик. Я просто був у захопленні тоді, коли тільки він з'явився. І ось йдуть годи, і були твори, і, як кажуть, ліпш написані, і, може бути, намного глибіші, важніші намного. Ось. А для мене ось цей журавліний крик так і остається у душі ніяким таким романтичним, молодим успоміном про зустрічу з видатним, видатним талентом. Були і мертвим не боліть. Той твор, де сумленно і навіть автобіографічно розказана одна зі сторонок Другої сусвітньої війни, і за якою йому ну так перепало незаслужено, так много, що ну я не ведаю, кому гэта і навошта гэта було треба. Гэта так само безпречно я несу у свою пам'яті і стоїть у мене на поліцях, на тих поліцях, до яких я часто вертаюся.
Гостем «Свободи» був поет Геннадь Бураукін, близький сябра Василя Быкова. Сьогодні Василю Владимировичу сповнилося б 85 годів.
Читаємо Быкова. Год тому політики, громадські діячі, письменники, мастаки, дипломати і музики читали у ефірі «Свободи» улюбленные фрагменти быковських твораў. Гэтымі днями ми повторяємо архівні записи. Слухайте передачу «Читаем Быкова» щодня у вечоровому ефірі від суботи.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». І зараз Ягор Майорчик з оглядом незалежного друку.
У Ленінський районний воєнкомат Менску викликали з позови нябожчика, каб узяти у його відбитки пальців у сувязі з перевіркою на датычність до вибуху 3 липня 2008 року. Про гэты випадок розповідає газета білоруських комуністів «Товарищ». Дослідування журналіста виявило причини здарення – гэта службовая недбайність і абыяковасць. Оказалося так само, що большиня мужчинов готовая покорно виконать по сутності незаконные потребования, каже намісник редактора Змітер Яненко.
Самый главный вывод – люди должны знать свои права. Если законом обосновано, что все должны сдавать пальцы, тогда все должны идти. А если законом сказано, что только определенные категории граждан должны сдавать эти пальцы, тогда только эта категория граждан должна сдавать.
Причины молочного конфликта помеж Россией и Беларусью анализует тыднёвік «Новый час». У своем артикуле редактор Алексей Король выказывая оценку тривалости Белорусско-Российского союза.
Была выгодная интеграционная идея. Ободви боки активно каждый под себе эксплуатовали ее. Не принесла чеканных выников, почалися конфликты. Повернется ситуация в инший бок, и мне наш на полноте одновится интеграционная песня. И вывод, что основные причины не зникли, и тому обострение ситуации в будущем можно чекать.
Где и коли у Беларуси стояла одиная скульптура вершника на коне? Отказ у артикуле еще одного автора газеты «Новый час» Алексея Хадыки. Доследчик расповедает драматичную историю, в якой сошлися самые разные подеи. От повстания за независимость Речи Посполитой у 1830 годе до большевицкого переворота и громадянской войны минулого стагодия.
Вельми цікавый материал, как бы с циклу таямницы белорусской истории.
Ягор Майорчик с заглядом незалежного друку.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь. И зараз я нагадаю вам основные подеи пятницы, 19 червеня. Девятнадцатого червня исполнилось 85 годов с дня народжения Василя Быкова, великого белорусского письменника, громадского деяча, який стоял ля вытокаў апошняга национального адраджэння. Памятные імпрэзы отбылись на его радзіме и на столичных могілках, где письменник пахаваны. Лаўрэатам сёлетней прэміі імя Василя Быкова за свободу думкі стаў мастак Алесь Пушкін. 16-17 червня у Празе отбылся первый раунд перамоваў о правах человека паміж представниками Беларуси и Евразвязу. Литва и Беларусь домовились реализовать несколько совместных проектов у межах программы «Усходнее партнерство». Головные сферы супрацовництва – энергетика, транспорт, экология. У Могилеве активисты антиядерного руху Беларуси створили коалицию «Регионы супрать АЭС». У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Молодевая сборная Беларуси у футболе проводит 19 червня свой другий матч финального турниру чемпионата Европы у Швеции. У принциповой гульни беларусы сустракаются с командой Сербии. Выхованцам тренера Юрия Корнинина потребная только перемога, у иншим выпадку шансов на выход у полуфинал практично страшиваются. Нагадаем, что у стартовым поединку сборная Белоруссии безвольно проиграла господарам першинства шведам с бойным ликом 1-5. Тады эксербы сгуляли у ничу 0-0 с итальянцами. Теперь у Мальмё находится спортовый оглядальник интернет-газеты «Солидарность» Сергей Аляхнович, и он с нами на простой телефонной связи. Сергей, витаю, дыкте удалось белорусам выконать программу «Максимум».
Программу «Максимум» выконать не удалось, але... Сегодня наша молодежная дружина сгуляла у нишью 0-0, и это дает нам шансы на выход у полуфинал. Для того, как выйти у полуфинал, у наступным поединку нам потребна перемога над Италией. И коли шведы и сербы не сгуляют у нишью, то белорусы выйдут у четверку лепших молодежных команд континенту.
Дякую великий, Сергей. На сувязи со Швецией был корреспондент интернет-газеты «Солидарность» Сергей Аляхнович. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь. У этой хвилины у Менску працуя наш телефон аутоотказник 266-39-52.
Витаю Радио Свобода. Віншую дорогих медиков с их профессийным святом, с Днем медицинского работника, а наших солигорских – с 50-годзем Центральной районной больницы. Самое наилепшее пожадание им у гэты день и заўсёды. Нина Ермалинская, город Солигорск.
Наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Мы чакаем ваших меркований. Телефонуйте. Коли вы хочете покинуть ваши меркования на нашем сайте свобода.орг, то вы так само можете это сделать. У эфиры «Ваша свобода», выники дня, и я нагадаю вам основные подеи. Сегодня, 19 червня, исполнилось 85 годов с дня народжения Василя Быкова, великого белорусского письменника, громадского деяча, який стоял ля вытоков апошнего национального адраджения. Як святкавалі сёння дзень нараджэння Быкава, чытайце на нашым сайце свабода.орг. А зараз у праскую студыю прыйшоў мой калега Стась Івашкевіч. І мы пагаворым з ім пра нядаўнюю незвычайную дэманстрацыю пратэсту ў Рызе. Каля тысячы сексі-бляндынак у міні-спадніцах і ружовых топіках з люксуснымі аксесуарамі ў руках і глямурнымі сабачкамі на павадках прайшлі вуліцамі латвійскай сталіцы шэсцем, заяўленым як наш адказ крызісу. Стась, што гэта была такая за акцыя?
Акцію завела так званая асацыяцыя бляндынак Латвіі. Фармальна яе мэтай быў збор сродкаў на абсталяванне пляцовак для гульняў паводле патрэбаў дзяцей-інвалідаў. Гэтая тэма, аднак, адышла глыбока ў цень. Пасля эфектнага параду мерапрыемства працягвалася паказам модаў, гольфавым турнірам для бляндынак, спартовымі гульнямі, так званым бялявым балем, блонд бол, як яго назвалі ў медыях.
Ну, якім жа чынам гэта ўсё звязана з крызісам?
Латвія сярод тых краінаў, якія найбольш адчулі на сабе наступствы сусветнага крызісу. Чакаецца, што каляпс фінансавай сістэмы ў гэтай краіне, дзе банкаўскі сектар з'яўляўся асновай эканомікі, прывядзе да спаду памерам больш за 18% ў гэтым годзе. На гэтым тле арганізатары акцыі сваім лёзунгам «Зробім свет святлейшым» заклікаюць людзей крыху адвабіцца ад надзённых праблемаў і палепшыць ім настрой. А менавіта кепскі настрой паводле сённяшняй эканамічнай навукі з'яўляецца галоўным фактарам, які робіць эканамічны крызіс такім зацяжным і балючым. Многія аналітыкі сыходзяцца на тым, што каляпс фінансавай сістэмы ў Злучаных Штатах якраз здарыўся з-за заганнасці эканамічных механізмаў, заснаваных на агульнапрынятай да нядаўняга часу так званай гіпотэзе эфектыўных рынкаў, якая ігнаравала настроі і эмоцыі людзей, а аналізавала толькі рацыянальныя эканамічныя чыннікі. Гэтак жа і зараз, напярэдадні саміту Вялікай Васьмёркі, некаторыя палітыкі поўняцца аптымізмам і прадракаюць крызісу хуткі канец, указваючы на запавольванне рэцэсіі і прыкметы аднаўлення эканамічнай актыўнасці. Аднак эканамісты звяртаюць увагу на тое, што паляпшэнне эканамічных паказнікаў звязанае збольшага з тым, што прадпрыемствы нарэшце распрадалі складскія запасы, загружаныя часоў каляпсу яшчэ, і зараз пачынаюць у абмежаваных маштабах аднаўляць вытворчасць. А самую галоўную небяспеку зацягвання крызісу, калі не на 10-годзі, эканамісты бачаць у доўгатэрміновым скарачэнні сусветнага попыту, выкліканага зменай псіхалогіі паводзінаў людзей. Як правіла, мы цяпер нашмат больш песімістычна глядзім у будучыню, хаваем грошы пад матрацы, асцерагаемся браць і даваць пазыкі, ісці на рызыку, а значыць распачынаць бізнес-праекты, і наогул стараемся пераседзець неяк гэтую навальніцу, тым самым яе яшчэ больш зацягваючы. І толькі глябальная змена мадэлі мыслення з песімістычнай на аптымістычную дазволіць свету пераламіць хаду рэцэсіі. А маркетолігі ўжо не раз дэманстравалі, што бадай ці не самы моцны чыннік на чалавечую псіхіку – гэта сексуальны пазоў. Выкід у кроў гармонаў ад эстэтычнага задавальнення і ад сексуальнага ўзрушэння – ўсё гэта паляпшае настрой, выклікае прагу дзейнічаць, прымушае міжволі вышукваць у шэрагу часам незвязаных між сабой падзеяў пазітыўныя тэндэнцыі. Вось часопіс «Нью-Йорк Таймс» недавно у редакторской каленцы напал жартовно обвинувать у американским кредитным каляпсе культовый у Злучаных Штатах сериал «Секс у великим городе», а миновито его двух легендарных героиню бляндынок Сару Джессику Паркер и Ким Кеттрел, як самых яскравых вразницев культу споживания, марнотравства и безоглядной погони за утехами. Так што, сыходзячы з такога гледзіска, калі ўжо зацягнулі нас бляндынкі ў сённяшнюю фінансавую прорву, можа яны нас з яе выцягнуць. Тым болей, што настроеныя латвійскія прыгажуні сур'ёзна, і акцыі ты плануюць праводзіць штогод аж да самага поспеху.
Дзякую, Стасі, і мы будзем сачыць за тым, як будуць праходзіць акцыі латвійскіх бляндынак, і якія яны прынясуць плён, ці прынясуць яны плён.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для почтовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожада написать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.орг. Наш адрес у Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У эфиры «Ваша свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. И зараз я передаю микрофон Дмитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Алеся Лася. На маё традыцыйнае пытанне, што можа дапамагчы беларусам адчуць сваю беларускасць ці хаця б зацікавіцца ёю, Алесь даў, напэўна, самы рэалістычны адказ.
Ну, шмат што страчана ў плане часовым, да? Выраслі пакаленне, якім проста гэта культура і мова не патрэбна, і соцыум сярэдняга, як скажам, такога ўзроўня інтэлектуальнага, ён не чуе патрэбы карыстацца гэтым. Бо вядома, што ў культурных странах этнічнае і народнае становіцца фактарам нацыянальнай палітыкі, таксама як гісторыя. Можна взяць, напрыклад, краіны скандынаўскія, да, ну і тут далёка не трэба хадзіць. Калі мова не з'яўляецца фактарам нацыянальнай палітыкі, напрыклад, альбо тая ж самая гісторыя, да, понятная, адкуль ідуць карані, і это понятно, што палітычныя маніпуляцыі, яны ва ўсім свеце аднолькавыя, і ў Амерыцы, і ў Аўстраліі, і ў Бельгіі, і ў Беларусі. Ось, просто, ну, кожны цяніць коўдру на сябе. А народ, ён як бы спажывае то, што яму прапануюць. І калі нема зверху, у нас у сённяшняй сітуацыі, я лічу, што толькі такім вельмі карэктным і асцярожным шляхам можна звярнуць увагу на сваю культуру і гісторыю. Вось трэба задумацца, ці патрэбна гэта культура, да, соцыум, які, ну, не цікавіцца. Не то, што цікавіцца, ён проста не ведае. Это не патрэбна. Это такая спажывецкая, як бы, біомаса, можа быць, груба скажана, яка яна спажывае. Да? І ўвогуле это не толькі ў нас, тут у Беларусі, я назіраю за тым, што робіцца у Латвіі, у Польшы. Там просто соцыум больш багаты, падзелены на розныя слаі і менталітэты. У нас больш аднастайная такая, як бы, сацыяльная на наше насельніцтва ў сваім менталітэце. І таму тут шмат праблемаў і вельмі шмат працы. Просто нават калі ад сённяшняга дня што пачаць рабіць, то это, я думаю, гадоў 25-30 спойдзець на то, каб трошку-трошку змяніць стан культуры. Я ўжо не кажу о духовных справах і палітычных, сацыяльнай палітыцы і эканоміцы. Народ трэба ўжо ратаваць. Просто ратаваць.
Ты пессіміст ці аптыміст?
Я аптыміст. Если б я быў пессіміст, я б ужо застраліўся б, наверное.
Вечны сябра, неадступны дзень, непагаслых фарбаў, залаты прамень, закідае неба у мінуласць дзён, над вячоркаў спевы, шэпты ля вакон, на чужыя воды плыні берагі. У лихую воддаль маразы снягі, цягне, цягне сетку, бачную ледзь-ледзь, памяць не нябожчык і не ёй садлець.
Лето са свабодай.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Белорусская Атлантида, житё и смерть митов, штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.